Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Уважаеми слушатели, сега ще чуете директно включване на Илияна Беновска с лидера на политическа партия България без цензура Николай Бареков.
Добър ден, господин Бареков, чуваме ли се?
Добър ден, да, чуваме се, госпожо Беновска.
Господин Бареков, Радио К2 се занимава от 25 май с темата кой и на какво основание има да може да управлява България. Вие днес проникнахте на консултациите, които се провеждаха в българския парламент между парламентарно представените партии в отсъствие на парламентарно представената Атака. Затова кога и на какво основание и с какви основания ще се проведат предсрочни парламентарни избори? Може ли да разкажете малко повече за това?
Първо да кажа, че поведението на Атака е изключително безотговорно. Да не присъстваш такива важни преговори. Аз влезнах вътре, имаше началото напрежение, най-вече между мен и господин Местан. Малко и с господин Борисов така по-емоционален разговор, след което обаче трябва да кажа, че господин Борисов прояви много сериозен.
Стоп за момент. Какви възражения имаше Местан?
Ами, че не съм бил поканен, че този формат бил за парламентарно представени партии. Аз го попитах тогава защо не са парламентарно представените партии, къде е Атака и защо се кани една умряла партия, която няма електорат, пък не се кани партия, която е взела 11% на изборите. И така тръгна дебата в тази посока политическа.
Извинете ме за въпроса. Но да. Българският парламент е част от европейското семейство и е под изпълнител, ако мога да се изразя, на Европейския парламент.
Точно,
на какво основание вие не бяхте поканен, след като вие изпратите, доколкото разбрах от вашата пресконференция, и заявка, че искате да присъствате на тези консултации, и то справо?
Ами, те не можаха да ми отговорят, аз им задавах същия въпрос и после ги попитаха на какво основание господин Станишев е в залата, като той е като мен евродепутат, който се е регистрирал. Включително имаше въпроси днеска от ваши колеги, твърде нелепи, дали съм бил евродепутат, защото не съм се бил заклел. Аз им обясних, че ние евродепутатите не се кълнем. Аз си регистрираме, защото няма какво да се заклълне човек. Освен в българското знаме, така че имаше
такива въпроси. Не, дайте да се занимаваме с глупости. Коментара ми за това беше, вие сте евродепутат, това не е по-ниска квалификация от български евродепутата, е по-висока, така че въпросът беше налеп.
Знаете ли какво каза господин Ников? Той каза, колеги, всъщност е как да помолим господин Бареков да излезе, като той като европейски депутат има право да слиза дори в пленарната зала и във всяка стая на Народното събрание, да участва по негово усмотрение във всяко едно заседание. И тогава хипотезата беше, която повдигнаха Местан, повдигна, да напуснат залата и да не остават сам. И в този случай вече се намеси разумния Борисов, абсолютно разумен на място, и каза, че това, което те предлагат, ще бъде абсолютно нелепа история и ще излезат смешни в очите на хората. Така че каза, той добре е в този случай да помислим как да продължим това заседание с присъствието на Бареков.
Значи ли, че вие с Борисов отново сближавате позициите, които по-рано имахте, дори като приятелство?
Сега, приятелство между мен и Борисов, това е нелепо да се говори, но факт е, че аз и Борисов сме представители на опозицията, а Местан и Станишев на управляващите. Господин Борисов се държа разумно, за което аз го поздравих и извадих на масата тема, която всички партии там присъстващи решиха, че е важна и че при тази тема аз трябва да присъствам. А темата беше стабилността на банковата система в България. И започнахме разговор по тази тема, доколко темата може да бъде тема от решението на цялостния проблем с политическата криза в страната. Изразих се притеснение за атаките срещу банковата система. Тръгна вече разговора за дати.
Може ли малко по-конкретно, господин Бареков, малко по-конкретно? Парите на Радио К2 са в Корпоративна търговска банка и аз днес не можах да направя нищо с тях. Дайте по-конкретно.
Ами вижте, така, честно казано, аз също като лични
качества... Извинявайте, не корпоративна търговска банка, извинявайте, в първа инвестиционна.
Да. Моите не са нито в първа инвестиционна, нито в корпоративна. Моите са в Райфайзен, примерно. Но като
един отговорен човек... Първо инвестиционно, да.
Ами да, аз не съм се наредил днес на опашката. Вижте, не е толкова страшно положението. Напротив, имаше сриване на една банка. Сега прокуратурата трябва да каже защо се е сринала. Днес Първа инвестиционна банка се държа много мъжки. Току-що говори с господин Цеко Минев и с Майя Георгиева, изпълнителния директор на банката. Днес са изплатили над милиард на хората, което означава, че банката е в
отлични кондиции. Попитахте ли от този милиард колко пари са на държавните търговски дружества, които са вътре в Първа инвестиционна, и колко са на олигарсите близки до властта? Защото депозитната маса на малкия вложител днес пред очите ми, тъй от клоновете, не беше изплащана.
Вижте сега, не съм попитал. Питахме господин Цонев, който дойде на консултативния съвет, каква част от парите се тегли кеш и каква част от парите се прехвърля под други банки. Йордан Цонев, той дойде от среща с БНБ и той каза следното. Тук няма значение, каза той, че в банките няма проблем с ликвидността. Проблема, каза, е в цялата тази хаотичност на системата, че някой пуска слухове и хората отиват, теглят, прехвърлят. Проблема с
системата... А защо днеска защо Българска народна банка днеска ни успокои, че всичко е в цветя и рози и БНБ гарантира за Първа инвестиционна банка, когато е ясно, че тя няма как да го гарантира. Нито ще ги рефинансирам, нито ще им даде кеш, нито ще изплаща от тяхно име.
Ами няма банка по света. Значи, знаете, по света има между 8 и 25% трябва да има банката ликвидност и пари в наличност. Няма банка в света, която да на такъв натиск да се наредят.
Да, тя не си ги държи в Сърбия, като бисквити.
Ами ще гарантира само държавата. И то, ако има политически консенс. Ако има политически...
Колко наляха в корпоративна търговска банка от гаранционния фонд?
Няма представа от къде да
бъде. 6 милиарда.
Чакайте, да се произнесе. Не, 5 милиарда. Абсурд, не са налели 5 милиарда. Трябва да видим колко пари...
5 милиарда. Останало още 1 милиард и 200.
Вижте, госпожо Беновска, ако така тръгнем сега да говорим, значи трябва да се знае какво се е случило в КТБ. Там трябва да се произнесат. Одита тече в момента. В другите банки няма ликвидна криза, но няма банка, която всичките, които искат да се изтеглят парите от нея, да оцелее. Значи банката може да заде 5, 10, 20% днес от парите, които хората си вложили в нея, защото банката върти тези пари в други бизнеси.
Ма да ги обвързват инструменти,
да изкарва пари за лихва. И сега народът хем иска да взима лихви от банките, хем иска пък по всяко време да отиде да изтегли всички пари. Това е невъзможна формула.
Добре, и какво днес се разбрахте на тези консултации по повод банките?
Имаме вече потвърждение от президента, току-що ми го съобщи господин Миков. В неделя отиваме при президента в 2 часа всички европейски представени партии. Аз от моя страна най-вероятно ще взема господин Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, за да договорим следните неща. Избори на 5 октомври и правителство, което да започне като правителство на националното спасение, националния консенсус. И след това да стане правителство служебно на господин Плевнелев. И с това правителство на 5 октомври да отидем на избори и както подреди българския народ партиите да се прави правителство, което да поеме съдбата на държавата в своя ръце.
Кой ще бъде премиера?
Ами няма представа. Тепърво ще ги говорим тези неща.
Дали ще бъде от ГЕРБ? Дали ще бъде от България без цензура?
На служебното правителство премиера не трябва да бъде нито от ГЕРБ, нито от България без цензура. Трябва да се експерти. Ние специално въобще не искаме да участваме в това правителство. То най-вероятно ще бъде кандидата на БСП, защото Бойко Борисов ще трябва да върне неговия мандат. Не трябва да има хора от БСП и ГЕРБ. Те трябва Не, Антон Кутев трябва да ходи в затвора, защото той отиде и подпали Първа инвестиционна банка по BTV. Антон Кутев, ето аз ви казвам, с днешна дата, към този момент, ако има МВР на место, той трябва да бъде задържан поне за 24 часа да дава обяснение. Кой го прати? Той отиде на моето място в BTV. Не знам дали знаете цялата история.
Да, знам. Аз отидох на вашето място. Той отиде в нова телевизия.
Да.
Аз отидох на вашето място в BTV.
Ясно. Ами вижте, значи Антон Кутев трябва сериозно да понесе отговорност. А иначе моето мнение, че това правителство, което се прави на националния консенсус, трябва да бъде основно излучено с така гласовете на БСП и ГЕРБ, защото те имат мнозинство в парламента, но да не бъде тяхно правителство.
Що казвате БСП първо преди ГЕРБ? ГЕРБ е първата политическа сила. За сега?
Борисов каза, че ще върне мандата, понеже не искал да прави правителство, стегваме мандат в този парламент. Това каза той.
Добре, но днес Борисов изрази похвала към инициативата ви. И в същото време каза, че това, което се случва в България по отношение на банките, трябва да мине под юрисдикцията на Международния валутен фонд.
Тук не е прав господин Борисов, иначе днеска беше и той много разумен. Аз лично мисля, че трябва да бъде похвален така за... да бъде похвален за своето, за своето поведение. Към моето присъствие там и въобще към изработването на национален консенсус, но да се говори сега за Международен валутен фонд е твърде рано. България трябва да си направи сега първо една рекапитулация, да успокои банковата система в страната и ако се наложи като една мярка, много обичайна, нормална мярка, новия кабинет, така наречения национален консенсусен кабинет, да влезе в преговори с МВФ, за да се подкрепи ликвидността на българските банки.
Да, Борисов имаше точно това предвид.
Ама да, ама го каза малко така експресивно, по-спокойно трябва да се говори по тази тема. Разбирам, че му е тежко и на него за това състояние, до което всички докараха държавата, но наистина малко по-голямо спокойствие е необходимо.
Добре, но трябваше ли леска вие да прониквате с влом в тези консултации?
Ми не трябваше, Това е,
и помолих и призовах колегите да влезем вътре, но никой не ме подкрепи. Даже ми казаха право на това. Хайде да видим дали вие ще въведете нови нрави. Медиите да бъдат навсякъде, защото ако няма откритост, не се получават нещата.
Аз специално каквото е необходимо правя. Ето, разказвам ви всичко. Дали даже се пусна някакъв случай, че сме теглили жребий за датата на изборите, излезах, опровергах го веднага, понеже там беше занесло и моето име, разказвам ви всичко в детайли. Сега нищо не съм крил от вас. Казвам ви кой какво е казал. За мен днес най-адекватен към ситуацията беше това, което говориха като думи от тримата Борисов Местан и аз също се слагам, защото идеята за такова правителство на националното съглашение, което да прясне в служебно, е моя стара идея.
Не съглашение, моля ви се, съглашение, вие сте филолог, съглашение означава...
Съгласие се, добре.
Не чисто път на съгласие.
Съгласие. Съгласен с забележката и да те го приеха и двамата, и Местан и Борисов. Господин Станишев беше днеска малко по-пунктуален, което ми направи впечатление. Аз ще ви докладвам всичко, което се случи при президента в неделя в 2 часа. Обещавам ви, ще излеза и няма да спеста. Дори те самите казват, след като Бареков е тук, това означава, че медиите ще не учат какво се е случило. Това днеска бяха думи на господин Станишев.
Така ли каза той?
Така каза, да.
Днеска забраниха да задаваме въпроси. Вие единствен и Бойко Борисов след вас бяхте пунктуални, ясни и разказахте за тази среща. А на пресконференцията, която дадоха, Станишев издекламира две изречения и ние нищо не разбрахме.
Ами мога да ви дам много просто обяснение защо е така. Защото господин Станишев и господин Местан са участници в това правителство, по чието време става тази катастрофа.
Съучастници или съучастници?
Борисов има много вина за тези случки, но той не е на вас от една година и кусур. Пак аз никога не съм бил на вас. И мога да кажа, че ние реално в момента с Борисов по-спокойно можем да комуникираме с вас медиите, защото явно не се чувстваме пряко отговорни за тези събития. А те двамата на Местане на Станише в момента не има много до обяснение до медии, да ви кажа честно.
Нека да ви кажа една новина от днес. Не знам дали сте я видяли. Сергей Станишев получи мандат от премиерите на ПЕС. Внимавайте това, което ще кажа. Да води разговори за политиките на Европейската комисия в областите да се постигнат инвестиции, икономически растеж, заетост и социална справедливост. Всичко в което това правителство, което той сформира уж експертно, не успя. Вие като евродепутат, как ще позволите това? той да разговаря с Европейската комисия да се постигнат инвестиции, икономически растеж, заетост и социална справедливост.
Аз няма да го позволя, аз съм член на изпълнителното бюро на консерваторите. Господин Станишев най-вероятно с мене няма да дойде да говори. Смятам, че е пълна подигравка с хората въобще и с европейците. Човек, който е допринесъл за такъв икономически крах в държавата си, който излъга младите хора и пенсионерите със своите обещания, които даде. Мисля, че е пълен крах този човек да тръгне да определя социалната политика на Европейския съюз. В такъв случай трябва да се пази Европейския съюз. Много сериозно от това, което бъде.
Говорите ли днес кой ще бъде избран за еврокомисар?
Не стана времето. Няма, ще сигурно пред президента.
Ще го поставите ли това пред президента, да?
Ще го поставя, разбира се. Аз леска поставих въпроса за банките, поставих въпроса за правителството. Те бяха се събрали, трите партии да говорят само за дата за изборите. Аз им казах, вижте, колеги, дайте по-добре да поговорим днес и за темата банкова система, да подкрепим банките в България. Те в момента са под атака, под обсада и не само една банка, не само ПИП. Има и други банки, пред които се взимат опашки и ги атакуват хората, да ги подкрепим. И второ, дайте да видим какво правителство прави, защото това правителство трябва да направи изборите. И оттам тръгна дебата. По-скоро моето нахлуване днеска си беше една позитивна новина, защото ги попритиснах така.
Не беше уникално, че един евродепутат не беше допуснат, поканен.
Не знам дали разбрахте, но всъщност аз слезнах въпреки дори бодигардовете от НСО, които просто...
Не знам дали разбрахте. Не подценявайте, че аз ги побутнах.
Да, абсолютно. Вие ме побутнахте, аз ги побутнах и слезнах вътре, значи просто нямаше да
влезе вътре. Аз също исках да вляза и се обърнах към медиите и казах да влезем вътре. Това беше уникално просто.
Абсолютно.
Ще помогнете ли да влезем при президента?
Ами,
ще
е малко по-трудно, защото там нали има някакъв пропускателен режим, има врати, прозорци и така нататък, докато днес...
Нищо, вие се засеса силен да го изискате.
Ще го изискам. Да, ще го изискам. Другия проблем, който се сещам там за президент Лукашен, и според мен е по-добре да се говори, да се пусне, как да кажа, в реално време в радио ефира. Залите, които президента подготвя, са малки. Те няма там, той няма големи зали в президентство. Така че има логика обаче да се пусне сигнал към радиото и да се излъчва по радиото на живо този разговор.
Точно така. Точно това. Аз имах днеска намерение да излъча и вашия разговор на живо.
Да, не, това е ето добро
предложение. Защото няма кой да се крие пазаруваците. Аз ти обещавам, ти какво ще ми дадеш. Това се подозира в целите тези разговори.
Каквито и пазаруваци да правим политиците, вие след 5 минути научавате медиите. Аз специално съм казал за себе си, че няма да участвам в никакъв пазарлък с никой, ако медиите не знаят. И затова днеска дотидах, след това да докладвах на вас какво са решили, да съм сигурен, че няма нещо да изманипулират и да излъжат. И да се чисти нещата. Ето, защото току-що чувам тук по телевизията, защото с едното ухо говоря с вас, другото
гледам. И аз гледам телевизията с едното ухо, да.
Излиза Орешарски и казва, системата работи на банките безотказно. Ама разберете, че в момента, в който Орешарски това го каже,
той го прави днес от Брюксел. Знаете ли какво предложи днеска Борис? След като вие дадохте изявление, той излезе и даде изявление. И каза Цветлин Йовчев, като каза, че за 50 лева хора се редат на опашки и създават опашки пред банките, пред КТБ и
това от мене го научи. Само да ви кажа, че от мене го научи. Аз го съобщих, че имам информация, че е докладвано на МВР и на мене също ми го разказваха хора, че част от тези опашки в първите дни са били инициирани от хора, които са взимали по 50 лева, за да се редат на опашки.
Така. Окей, толкова хубаво да чуем. Той като главен секретар бивш на МВР предложи практическо решение. Каза Цветлин Йовчев да отиде да хване 100 души от тази опашка и да каже, покажи си сметката. Клиенти си на банката, окей, заминавай. Ти какво търсиш тука? И веднага ще се разкрият колко са тези по 50 лева.
Проблема най-то, дайте ли скъпа госпожо Беновска, вече няма такива хора. Пред банките вече чакат наистина оплашени клиенти за парите си. Това е проблем. Да. Вече хора с по 50 лева няма. Там вече чакат хора оплашени. Затова ние трябва сега да успокояваме тези хора и да покажем, че сме на тяхна страна. И че политиците остават зад държавата.
Моля ви във вашето пресъобщение да отразите, че днес ме повикаха наши слушатели в клон на Първа инвестиционна, която е срещу Народното събрание. да им помогна да получат парите си, защото софтуера на ТИП спря в 3, а вътре имаше около 5-600 души, които чакаха от снощи. Разбирате ли колко е неясна политиката на банките и на правителството към тези хора? Може ли да помогнете вие да се изясняват нещата в реално време?
Ами мога, но аз това искам да направя в момента, да кажа на хората.
Нали сте нов политик?
На опашки. Ни пред ПИП, ни пред другите банки, защото няма смисъл от тези опашки пред банките. Трябва да се успокоим. В момента, ако всеки се прибере в къщи и 2-3 дена остане сам със своите мисли, в понеделник, вторник банките ще работят безпроблемно. Разбирам какъв е страха на народа. Страха на народа е, че утре ще дойде време да се плаща кредита, да се купува храна за вкъщи, да се взима заплата и банката няма да работи. Това е ужасяващо. Но за да...
Нека да ви го кажа по-просто. Да успокойте. Нека да ви го кажа по-просто. Нашите пари са в Първа инвестиционна банка, аз трябва утре да плащам заплати, лицензии, такси, наети линии, комуникации, телефони. И това да, ще спре, така, което ще доведе до спиране на радиото. Какво да говоря аз на тези хора?
Кошмара е пълен. За това, нека да оставим държавата да си свърши работата. Изчакайте неделя консултативния съвет. Той няма да е консултативния съвет, ще бъде съвет при президента. Изчакайте БНБ да обяви какво ще бъде решението тук на сетне. Аз съм оптимист за банковата система. Тя е в отлични финансово здраве и състояние. Това става след кризата 96-97 година. Още е, че хората все още имат памет за тези неприятни събития. И това, което ви обещавам, е, че политиците, ако трябва, ще ги принудим, дето се вика, както станат днес, ще застанат плътно зад държавата. А когато има силна държава и политици са зад нея, банките ще работят. Когато има слаба държава, банките ще рухнат. Независимо колко са силни, независимо как
са. Вие ли ще бъдете силната държава? Бареков,
да,
Борисов.
Да, казвам, гарантирам.
Бареков,
да,
Борисов.
Държава. Ели Бареков, Борисов, народа, както ни подреди госпожо Беновска, ако подреди да се управляват двете партии, да управляват, какво прави в такъв случай? Сядаме да мислим. Трябва да се работи този път за национален консенсус. Трябва така да се работи за стабилизиране на държавата. Както видяхме днеска с Борисов, половин час си наговорихме неща, които не бяха дори лицеприятни за слушане от Местан и Станишев. Па накрая седнахме на едната страна на залата, ще на другата и се разбрахме.
Добре, последно обещайте ми, че ще се опитате да се преборите в неделя в 2 часа и ние медиите да можем да излъчваме тези разговори, за да знаем, че няма задкулисие. Обществото да разбере, а избирателя да се ориентира правилно.
Надявам се само това да не превъзбуди някои хора, като господин Волен Сидоров, да изнасят циркове, защото аз смятам да
отида... Това в Русия, господин Бареков, в момента на някакви религиозни празници.
Така че се надявам да имате възможност да предавате пряко съвета при президента. Аз лично ще го предложа на господин Плевнелиев. Ако той не приеме това предложение, което е негово право, разбира се, аз след това ще излезе и всичко ще разкажа пред вас. Пред К2.
Добре, ние радио К2 ви поставяме задача като, ваш, като наш представител в Европа и присъствайки в България да извоювате правото на избирателите чрез медиите да бъдат осведомени от първа ръка какви са разговорите, които се водят между политиците, между президента, между евродепутатите, големите, големите.
Разбира се, добре. Приемам го това нещо. Това е страхотна инициатива.
Съжалявам, че ви товаря, но в неделя ще чакаме резултат.
Неделя ще бъде работен ден за всички нас, така че да стискаме палци и да работим.
Желая ви заредливост.
Благодаря ви.
Благодаря ви за това интервю. Разговаряхме с Николай Бареков, лидер на България без цензура и представител на България в Европейския парламент от същата партия.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.